Matendo ya Mitume, sura ya 9. Lakini Sauli, bado akiendelea kuongea vitisho hata vya kifo kwa wanafunzi wa Bwana, alikwenda kwa kuhani mkuu na kumuomba barua kwa ajili ya masinagogi huko Dameski, ili kwamba akimpata mtu aliye katika njia ile, awe mwanaume au mwanamke, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ilitokea kwamba alipokaribia Dameski, ghafla mwangaza ikaangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Naye akaanguka chini na akasikia sauti ikimwambia, "Sauli, Sauli, mbona wanitesa mimi?" Sauli akajibu, "Unani wewe, Bwana?" Bwana akasema, "Mimi ndiye Yesu ambaye unamtesa. Lakini inuka, ingia mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda." Wale watu waliosafiri pamoja na Sauli wakasimama kimya, wakisikiliza sauti, wasione mtu. Sauli akainuka kutoka ardhini, na alipofungua macho yake hakuweza kuona kitu. Hivyo wakamshika mkono, wakamlete mpaka Dameski. Kwa siku 3 alikuwa haoni, naye hakula wala kunywa. Basi palipokuwapo mwanafunzi Dameski, jina lake Anania, Bwana alisema naye katika maono, "Anania." Naye akajibu akasema, "Nipo hapa, Bwana." Bwana akamwambia, "Inuka uende zako katika mtaa uitwao Nyofu, na katika nyumba ya Yuda, na ukaulize mtu kutoka Tarso aitwaye Sauli, maana angali anaomba. Ameona katika maono mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake ili apate kuona tena." Lakini Anania akajibu, "Bwana, nimesikia kutoka kwa watu wengi kuhusu mtu huyu, kwa kiasi gani amewafanyia mabaya watu wako watakatifu walioko Yerusalemu. Anayo mamlaka kutoka kwa kuhani mkuu kuweka katika vifungo kila mmoja anayeliita jina lako." Lakini Bwana akamwambia, "Nenda, kwa maana yeye ni chombo teule kwangu kulibeba jina langu mbele ya watu wa mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Kwa maana nitamuonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu." Hivyo Anania akaondoka, akaingia mle nyumbani, akaweka mikono yake juu yake, akasema, "Ndugu Sauli, Bwana Yesu aliyekutoa katika njia ulipokuwa unakuja, amenituma ili upate kuona tena na ujazwe Roho Mtakatifu." Mara vitu kama magamba vilianguka kutoka kwa macho ya Sauli, naye akapata kuona, akasimama na kubatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Akakaa pamoja na wanafunzi huko Dameski kwa siku kadhaa. Wakati huo huo, akamtangaza Yesu katika masinagogi, akisema kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na wote waliosikia walishangaa na kusema, "Sio mtu huyu aliyewaharibu wote walioita jina hilo huko Yerusalemu? Na hapa amekuja kwa kusudi la kuwafunga na kuwapeleka kwa makuhani." Lakini Sauli aliwezeshwa kuhubiri kwa nguvu zaidi na zaidi, naye alikuwa akisababisha dhiki miongoni mwa Wayahudi waliokaa Dameski, akithibitisha ya kuwa yeye ndiye Kristo. Baada ya siku nyingi, Wayahudi walipanga shauri pamoja ili wamuue, lakini mpango wao ukajulikana na Sauli. Wakamvizia mlangoni mchana na usiku wapate kumuua. Lakini wanafunzi wake wakamchukua usiku na kumteremsha kupitia ukutani wakitumia kikapu. Wakati Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi lakini walikuwa wakimuogopa. Wasisadiki kuwa yeye ni mwanafunzi. Lakini Barnaba akamchukua na kumpeleka kwa mitume na akawaeleza jinsi Sauli alivyomuona Bwana njiani na Bwana alivyozungumza naye na jinsi Sauli alivyohubiri kwa ujasiri kwa jina la Yesu huko Dameski. Alikuwa pamoja na alikuwa pamoja nao walipoingia na kutoka Yerusalemu. Akanena kwa ujasiri kwa jina la Bwana Yesu. Huku akijadiliana na Wayahudi wa Kiyunani lakini walizidi kujaribu mara kwa mara kumuua. Wakati ndugu walipojua jambo hilo, wakamleta Kaisaria na kumpeleka Tarso. Basi kanisa lote katika Uyahudi, Galilaya na Samaria lilikuwa na amani na likajengwa na likatembea katika hofu ya Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Kanisa likakua kwa kuongezeka idadi. Kisha ilitokea Petro alipokuwa akizunguka pande zote za mkoa, alishuka pia kwa watu watakatifu wa Mungu waishio katika mji wa Lida. Akamwona huko mtu mmoja jina lake Ainea, aliyekuwa kitandani kwa miaka 8, maana alikuwa amepooza. Petro akamwambia, "Ainea, Yesu Kristo akuponye, inuka na utandike kitanda chako." Mara akainuka, na watu wote waliokaa Lida na Sharoni wakamwona mtu huyo. Wakamgeukia Bwana. Sasa palikuwa na mwanafunzi Yafa aitwaye Tabitha, ikitafsiriwa Dorcas. Huyu mwanamke alijaa kazi njema na matendo ya huruma aliyowatendea maskini. Ilitokea katika siku hizo aliugua na akafa. Walipomsafisha, walimpandisha chumba cha juu na kumlaza. Kwa vile Lida ilikuwa karibu na Yafa na wanafunzi walisikia kwamba Petro alikuwa huko, waliwatuma watu wawili kwake, wakimsihi, "Njoo kwetu bila kuchelewa." Petro akaamka na akaondoka pamoja nao. Alipofika, walimleta katika chumba cha juu. Na wajane wote walisimama karibu naye wakilia, wakimuonyesha kanzu na nguo ambazo Dorcas aliwashonea wakati alikuwa pamoja nao. Petro akawatoa wote nje ya chumba. Akapiga magoti akaomba, kisha akaugeukia mwili akasema, "Tabitha, inuka." Hapo akafungua macho yake na alipomwona Petro akakaa chini. Kisha Petro akampa mkono wake akamuinua, na alipowaita watu watakatifu wa Mungu na wajane wakawakabidhi kwao akiwa hai. Jambo hili likajulikana Yafa yote na watu wengi wakamwamini Bwana. Ilitokea Petro akakaa siku nyingi huko Yafa na mtu mmoja jina lake Simioni, mtengeneza ngozi.